Բարի երեկո, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ է Կարլեն Ասլանյանը, այսօր մեր ծրագրում։ Սուրիկ Խաչատրյանի որդուն մեղադրանք առաջադրվեց, դատարանն այս րոպեներին քննում է Կալանքի միջնորդությունը։ Ոտքի Հայաստան շարժումը նստացույց է սկսում Հանրապետության հրապարակում։
Անելու ենք ամեն ինչ, որ նստենք Հանրապետության հրապարակի գորգի վրա։
Ընդդիմադիրները խորհրդակցում են սահմանադրական փոփոխությունների դեմ միասնական ճակատ ձևավորելու շուրջ։
Բռունցք ենք կազմելու։
Էլեկտրական ցանցերը վերջին տարիներին 12 միլիոն դոլարից ավելի գումար են նվիրել լույս հիմնադրամին։
Վնասի փոխհատուցումը փորձում ենք հասարակությունից գանձել։
Միջազգային թեմաներ օրվա մամուլի հրապարակումներին կծանոթանանք, բայց նախ ժամի լրահոսը։ Խոսափողը փոխանցում եմ Լուսինե Մուսայելյանին։
Սյունիքի մարզպետի որդուն Տիգրան Խաչատրյանին այսօր մեղադրանք առաջադրվեց նախաքննական մարմինը դատարանի միջնորդես նրա նկատմամբ խափանման միջոց ընտրել կալանավորումը։ Տիգրան Խաչատրյանի փաստաբանն Ազատությանը փոխանցեց նաև, որ իր պաշտպանյալը մեղադրվում է Հարություն Զաքարյանին ծանր մարմնական վնաս պատճառելու մեջ, մանրամասները լուրերից հետո։ Վաղն ազգային ժողովում կներկայացնվի հաղորդում ՆԱԻՐԻՏ-ի հետագա շահագործման տեխնիկական և ֆինանսական կենսունակության ուսումնասիրությունների վերաբերյալ։ Ազգային ժողովի հասարակայնության հետ կապերի վարչության փոխանցմամբ ուսումնասիրություններն իրականացրել են Jacobs Consultants ընկերության փորձագետները և ամփոփվել են Համաշխարհային բանկի կողմից։ Գերմանիայում բնակվող ադրբեջանական Meydan TV ինտերնետային նախագծի ղեկավար Միմիլին հայտարարել է, որ Ադրբեջանում թմրանյութեր պահելու մեղադրանքով ձերբակալվել է իր կնոջ եղբայրը, նրան սպառնում է մինչև 12 տարվա ազատազրկում։ Սա Իլհամ Ալիևի վրեժն է անձամբ ինձնից, իր Facebook-յան էջում գրել է Միմիլին, հավելելով նաև, որ վերջին շրջանում Ադրբեջանի իշխանությունները նման գործելա ոչ են հորինել իրենց քննադատողներից վրեժ լուծել հարազատների միջոցով։ Հիշեցնենք, անցյալ շաբաթ էլ Ադրբեջանի իրավապահները ձերբակալել են մեկ այլ քաղաքական էմիգրանտի, ընդդիմադիր լրագրող Հանիմադ Զահիդի, երեք հարազատներին։ Վրաստանի պաշտպանության նախարար Թինա Խիդաշելին պատրաստակամություն է հայտնել մեկ շաբաթ անցկացնել երկրի արևմուտքում տեղակայված ռազմաբազաններից մեկում և մարզվել զինվորականների հետ։ Նախարարն այսպիսով իր համերաշխությունն է հայտում վրացական բանակին, որը վերջին շրջանում պաշտոնական Թբիլիսիի պնդմամբ Կենտրոնաաֆրիկյան Հանրապետության կողմից զրպարտվել է։ Աֆրիկյանայդ երկրում խաղաղապահ գործողությունների վրացի մասնակիցներին մեղադրել են երեխաների բռնաբարության մեջ։ Իրանի արտգործնախարար Մոհամադ Ջավադ Զարիֆը Քուվեյթում հայտարարել է, որ անհրաժեշտ է ստեղծել մերձավոր արևելքի միասնական ճակատ ընդդեմ ահաբեկչության։ Ուկրաինայի սահմանապահ ծառայությունը հայտնում է, որ երկրի արևելյան հատվածում ձերբակալվել է ռուս սպաով երթևեկում է ռազմական բեռնատարով, որում ռազմամթերք է հայտնաբերվել։ Սպան խոստովանել է, որ հրթիռահրետանային ստորաբաժանման մայոր է։ ՆԱՏՕ-ն հայտարարել է, որ Թուրքիայի հետ վաղը կքննարկի այդ երկրի գործողությունները ահաբեկչական իսլամական պետություն խմբավորման և քրդական բանվորական կուսակցության զինյալների դեմ պայքարում, քանի որ Թուրքիան շարունակում է օդային հարվածներով առաջ գնալ հարևան Սիրիայում և Իրաքում։ ՆԱՏՕ-ի հատուկ հանդիպման նախաձեռնողը Անկարան է։ Միացյալ Նահանգների նախագահ Բարակ Օբաման այսօր Եթովպիայի մայրաքաղաք Ադիս Աբեբայում կհանդիպի տարածաշրջանի երկրների ղեկավարների հետ, քննարկելու իրավիճակը հարավային Սուդանում և ահաբեկչության հետ կապված խնդիրներ։ Հարավային Սուդանում ավելի ու ավելի են սրվում նուեր և դինկա էթնիկ խմբերի միջև թշնամությունը։ Միացյալ Նահանգների ղեկավարը Եթովպիայի ժամանել Աֆրիկյան իր շրջագայության շրջանակներում։ Դուք լսեցիք լուրեր, եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է։
Շնորհակալություն Լուսինե, շարունակում ենք ծրագիրը, նախ տեղափոխվենք Հանրապետության հրապարակ, որտեղ այս րոպեներին մեկնարկում է անհնազանդության հերթական ակցիան։ Էլեկտրաէներգիայի թանկացման դեմ պայքարող Ոտքի Հայաստան նախաձեռնությունը մտադիր է նստացույց սկսել Հանրապետության հրապարակի հենց կենտրոնում։ Այս շարժումը, հիշեցնեմ, ձևավորվեց Բաղրամյանի ցույցերի օրերին, երբ տարակարծություններ առաջացան ոչ թալանին անվանումով խմբի երիտասարդների հետ։ Ոստիկանությունն արդեն հայտարարել է, թե թույլ չի տալու հրապարակում բողոքի ակցիա սկսել։ Կապենք հաստատել տեղում աշխատող Սիսակ Գաբրելյանի հետ։ Սիսակ, հաջողվել է արդյոք ցուցարարներին մոտենալ հրապարակի կենտրոնական հատվածին։
Բարի երեկո, Կարլեն, Ոտքի Հայաստան նախաձեռնությանը մինչ այս պահը Հանրապետության հրապարակի կենտրոն մուտք գործել դեռ չի հաջողվել, սակայն նրանք մոտ մի քանի տասնյակ ցուցարարներով ընդամենը մեծ իրարանցում էին առաջացել Հանրապետության հրապարակում, քիչ առաջ այստեղ ցանում էր, նրանք խմբեր կազմած պարզապես երթևեկում են, անցնում են փողոցը հետիոտ, որտեղ որ նախատեսած է հետիոտային անցումներ, նշելով, որ առանց որևէ օրենք խախտելու պարզապես փողոց են անցնում և պարբերաբար այդպես խմբերով են անցնում, ինչը խտում է առաջացնում մեքենաների շրջանում, բայց ոստիկանությունը չի միջամտում, քիչ առաջ նույնիսկ Երևանի փոխոստիկանապետ Վարեգ Սիպյանը հրահանգեց ճանապարհային ոստիկանության ներկայացուցիչին ստուգանել մի վարորդի, ով չէր փորձում, ով փորձում է ճանապարհ չտալ ցուցարարներին։ Այս պահին ոստիկանները պարզապես խմբով կանգնել են հենց այդ հետիոտային անցման մոտ և փորձում են ցուցարարներին այսպես հերթով թողնել ճանապարհ անցնել, բայց նրանց այդքան էլ չի հաջողվում, այստեղ մեծ թվով ոստիկաններ կան ամբողջ Հանրապետության հրապարակի այս հատվածում, մենք հիմա շատրվանների դիմացի հատվածում ենք, մեծ թվով ոստիկաններ են, ովքեր շղթակազմած հսկում են, որպեսզի ցուցարարները չմտնեն Հանրապետության հրապարակի կենտրոն, ամենասկզբից հենց մեկնարկի այս ակցիայի մեկնարկին Երևանի փոխոստիկանապետ Վալերի Օսիպյանը եկավ և ասաց, որ նախաձեռնության խմբի անդամներին ասաց, որ ոստիկան ցանը ցույլ չի տալու, որպեսզի նրանք մտեն Հանրապետության հրապարակի կենտրոն, քանի որ դա ըստ ոստիկանության հակաօրինական է, ինչին ցուցարարները արձագանքեցին, որ հակաօրինական այդտեղ գործողություն չկա և իրենք հենց կանոնակարգել են, մեջ վերեցին հավաքների ազատության մասին օրենքը, նշելով, որ իրենց նստածույթին 100 հոգուց ավելի մարդ չի մասնակցելու, հետևաբար իրենք որևէ օրենք չեն խախտում, եւ քիչ առաջ Դավիթ Սանասարյանը մեր հետ զրույցում ասաց, որ այս ակտը, որը ինչպես արդեն ասում են, փողոցն են բարձրացած, ասում շարունակելու են այնքան ժամանակ, մինչեւ ոստիկանությունը համաձայնի եւ իրենց ցույցը մուտ գործել Հանրապետության հրապարակի կենտրոն կառնեն։
Շնորհակալություն Սիսակ, այս եթերաժամին դարձյալ կապ կհաստատենք քեզ հետ, մինչ ակցիայի մեկնարկը մեր թղթակիցը զրուցել էր նախաձեռնողների հետ, առաջարկում եմ լսել ռեպորտաժը, ինչ պայմաններով և ինչքան էին մտադիր նստացույց իրականացնել։
Ոտքի Հայաստան նախաձեռնությունն այսօրվանից անցնում է ակտիվ գործողությունների, համակարգող խումբը խոստանում է, լինելու են անակնկալ քայլեր, քաղաքացիական անհնազանդություն, սակայն ամեն ինչ կարվի օրենքի շրջանակում։
Շարունակում ենք պայքարը, չենք հանգստանում ամառվա շոգին, նպատակ ունենք մեր առաջ, խնդիր ունենք մեր առաջ և փորձելու ենք այդ խնդիրները լուծել։
Մեկնարկը տրվելու է այսօր երեկոյան Հանրապետության հրապարակի կենտրոնում նախատեսված նստացույցով։ Նախաձեռնության անդամ Դավիթ Սանասարյանի խոսքով ոստիկանությունն արդեն հայտնել է իր դիրքորոշումը։ Հրապարակի կենտրոնում ակցիան թույլ չեն տալու։
Որ մենք միջև ակցիայի վայրի մասին խոսել են, ոստիկանությանը դիմեցինք հրապարակային, որ պատրաստենք կլոր սեղանի ու բանակցությունների ու քննարկումների։ Ոստիկանությունը հրապարակային մերժեց, հիմա իրենք պատրաստ են հանդիպման, բայց մենք նշում ենք, որ դա պետք է լինի միայն հրապարակային։ Եվ 18:00-ին նրանք դիրքորոշում ունեն, որ չեն ուզում թույլ տալ հրապարակի գորգի վրա նստել, մենք ինքներս անելու ենք ամեն ինչ, որ նստենք Հանրության հրապարակի գորգի վրա։
Հիմնական պահանջը նույնն է՝ չեղարկել էլեկտրաէներգիայի թանկացման որոշումը։ Ըստ նախաձեռնության անդամների, նախկինում սակագնի վերաբերյալ նախագահ Սերժ Սարգսյանի ու վարչապետ Հովիկ Աբրահամյանի հնչեցրած հայտարարություններն այդպես էլ մնացին օդում կախ։
Այսօր լրանում է Սերժ Սարգսյանի հայտարարության 1 ամսյակը, այն ժամանակ ասաց ինչ-որ բաներ են անելու, միչև որը որևիցե բան հրապարակային արված չէ, որևիցե բան անդրությանը տեղեկացված չէ, թե ինչ քայլեր են անելու, որպեսզի խնդիրը լուծեն։ Սուբսիդավորման մասին որևիցե ակնարկ չկա միջօրս Սերժ Սարգսյանի հայտարարությանը հետևեց Հովիկ Աբրահամյանի խոսքը, որ երկու օրից կասենք ինչ միջոցներով, այդ երկու օր անցավ, շատ անցավ, այդ 12 օր անցավ, 15 օր անցավ, երկու շաբաթ անցավ, իրենք որևիցե բան չեն ասել ինչ օրս։
Ոտքի Հայաստանը հավատացած է, կհաջողվի կրկին համախմբել հասարակությանը։ Նախաձեռնության անդամները շրջել են մարզերով, պայքարի միասնական ճակատ ձևավորելու առաջարկությամբ հանդիպել ոչ թալանին նախաձեռնության և ընդդիմադիր կուսակցությունների հետ։
Ոչ թալանին նախաձեռնության մեր ընկերները ասել են, որ այս պահին նպատակ հարմար չեն գտնում գործողությունների, բայց չի բացառում, որ առաջիկայում միանան մեզ կամ միասին ինչ-որ բան անենք, կուսակցություններից մասնակցություն լինելու է։
Նստացույցի վերջնաժամկետը օգոստոսի 1-ն է, հետագա մարտավարությունն առայժմ գաղտնի։ Սանասարյանը մինչդեռ չի բացառում, օգոստոսի 1-ից հետո իրեն շարժումը կարող է միանալ սահմանադրական բարեփոխումներին ոչ ասողներին, բայց նախքան այդ առաջարկ ունի։
Եկեք միասնական կանգնենք, քաղաքացիական անհնազանդություն սկսենք ու թույլ չտանք, որ իշխանությունները կարողանան, որովհետև տեսեք, իրենք արդեն գնի բարձրացման խնդիրը կարգավորած են համարում, ասում են սահմանադրական բարեփոխում։ Մենք ասում ենք, որ եկեք սականգնեցնենք իրենց կոկորդին, որ չկարողանան անցնել սահմանադրական բարեփոխումներ։ Այսինքն, եթե լուրջ կոնսոլիդացիա լինի այս հարցով, վստահ եմ, որ տրանսֆորմացիա կլինի նաև այն հարցով։
Սիսակ Գաբրիելյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Բողոքի ակցիային դեռ կվերադառնանք, ես միայն հավելեմ, որ նստածույցի մեկնարկին կարող եք ուղիղ հեռարձակմամբ հետևել, այցելելով մեր կայքը 3w.azatutyun.am հասցեով։ Այժմ էլ տեղափոխվենք Արաբկիրի դատարան, որտեղ շարունակվում է Սուրիկ Խաչատրյանի որդուն կալանավորելու միջնորդությամբ դատական նիստը, դատավորն արդեն հեռացել է խորհրդակցական սենյակ։ Կեսօրին Տիգրան Խաչատրյանին մեղադրանք առաջադրվեց ծանր մարմնական վնաս պատճառելու հոդվածով, քնչական մարմինը պահանջում է 2 ամսով կալանավորել Սյունիքի մարզպետի որդուն։ Սդղի գոլի միջադեպից շուրջ 3 ամիս անց շաբաթօրը միայն Աղվան Հովսեփյանի գլխավորած կառույցը անակնկալ կալվորոշմամբ ձերբակալեց 21-ամյա Տիգրանին։ Սկանդալային վարքով հայտնի Սուրիկ Խաչատրյանն այսօր անձամբ է որդուն սպասել քնչականի առջև։ Իրինա Հովանիսյանն է հաղորդում։
Քնչական կոմիտեն այսօր մեղադրանք առաջադրեց Սյունիքի մարզպետ Սուրիկ Խաչատրյանի որդուն Տիգրան Խաչատրյանին, դատարանին միջնորդելով նրա նկատմամբ որպես խափանման միջոց ընտրել կալանավորումը։ Արաբկիրի դատարան կորոշի կամ բավարարել միջնորդությունը եւ կալանավորել երիտասարդին, կամ այլ խափանման միջոց ընտրել եւ ազատ արձակել։ Մարզպետի որդին ձերբակալվել էր 2 օր առաջ Գորիսի Սթղի Գյոլ կոչվող տարածքում մայիսի 2-ին տեղի ունեցած ծեծկրտուքի գործով։ Ծեծկրտուքից փաստորեն մոտ 3 ամիս անց քնչական կոմիտեն նրան մեղադրանքի առաջադրել քրեական օրենսգրքի 112-րդ հոդվածի առաջին մասով, այն է դիտավորությամբ մեկ ուրիշի կյանքի համար վտանգավոր վնասվածք պատճառելը, որն առաջացրել է լսողության կորուստ։ Ծեծկրտուքի ժամանակ հիշեցնենք, Հարություն և Մուշեղ Զաքարյան եղբայրները ստացել էին մարմնական վնասվածքներ, Հարություն Զաքարյանի աչքը կուրացել էր, մի քանի ամիս շարունակվող բուժումը առայժմ ապարդյուն է, տեսողությունը վերականգնել չի հաջողվում։ Քնչական կոմիտեի պաշտոնական տեղեկատվության համաձայն նախաքննության ընթացքում ապացույցներ են ձեռք բերվել առ այն, որ Տիգրան Խաչատրյանը բռնություն գործադրել է Զաքարյանի նկատմամբ։ Ըստ ի սկզբանե շրջանառվող վարկածի, մարզպետի որդուն դուրս չի եկել հանդիպակաց ընթացող մեքենայի վարորդի խախտումը, կանգնեցրել է մեքենան, ինչից հետո էլ ծագել է վեճն ու շարունակվել Սթղի Գյոլ կոչվող հատվածում։ Զաքարյանների ծնողները բազմիցս լրատվամիջոցների հետ զրույցներում պնդել էին, որ որդիները դաժան ծեծի են ենթարկվել մահակներով, ոտքերով ու մետաղական գործիքներով։ Չնայած դրան, Տիգրան Խաչատրյանը 2.5 ամսից ավելի գործով անցնում էր որպես վկա և ձերբակալվեց միայն այն բանից հետո, երբ բուժման նպատակով Մոսկվայում գտնվող Հարություն Զաքարյանը եկավ ու մոտ 10 օր առաջ ցուցմունք տվեց։ Տեղեկացանք, որ մարզպետի որդին ազատազրկվել է հենց այդ ցուցմունքների հիման վրա։ Տիգրան Խաչատրյանի փաստաբան Արմեն Խաչատրյանը մեծ է զրույցում անհիմն որակեց առաջադրված մեղադրանքը, հայտարարելով, որ Տիգրան Խաչատրյանը կավության նոխազ է։
Բացարձակ 1 ամսի ցուցմունքի հիման վրա է մեղադրանք առաջադրվել, ընդամենը 1 ամսի։
Այլ ապացույցներ, այլ վկաներ գործով չկան։
Վկաներ կան, բայց ի վնաս ցուցմունքներ չեն տվել։ Վկաներ կան, խնդիրն էնա, որ այդ վկաներից որևէ մեկը որևէ ցուցմունք չի տվել։
Ձեր պնդմամբ Խաչատրյան Տիգրանը այնտեղ չի եղել, թե չի հարվածել, թե ինչ
չի հարվածել։ Ուղղակի չի հարվածել։
Իսկ ինչ է արել այնտեղ պարոն Խաչատրյան։
Ինչեր հասելա դեպքի վայր, արդեն դուժով մանկական վնասվածքը ստացած է եղել։
Բայց դեպքում ինչով է պայմանավորված հենց իրեն մեղադրանք առաջադրելը։
Դուժողի ցուցմունք է։
Չէ, նկատի
ունեմ։
Այս գործով այսօր կա 7 մեղադրյալ, որոնցից 4-ը Սուրիկ Խաչատրյանի մերձավորներն են՝ որդին, եղբայրն ու 2 եղբորորդիները։ Տիգրան Խաչատրյանը, հիշեցնենք, նաև մեղադրյալ էր Սուրիկ Խաչատրյանի տան մոտ 2 տարի առաջ Ավետիկ Բուդաղյանի սպանության գործով, սակայն նա կալանավայրում մնաց ընդամենը 2 ամիս։ Նախաքննական մարմինը կատարվածը որակելով անհրաժեշտ պաշտպանություն, գործը կարճեց հանցակազմի բացակայության հիմքով։ Այդ գործով Բուդաղյանների շահերը դատարաններում և Եվրադատարանում ներկայացնող Հայկ Ալումյանը մեզ հետ զրույցում կարծում էր, որ այս նոր գործով էլ Տիգրան Խաչատրյանը երկար չի մնա կալանավայրում։
Այդ գործը չեն կարողանալ օբյեկտիվ քննել։ Ցավոք հերթական անգամ ամբողջ նախաքննական մարմնի ու դատախազության մտավոր ջանքերը ուղղված են լինելու ոչ թե գործը բացահայտելուն, այլ ոնց քողարկենք այս մարդկանց արած գործողությունները, ոնց շրջենք մյուս կողմի դեմ, այնպես որ Բուդաղյանների դեպքում եղավ։ Նույն Մայիս Խաչատրյանը սպանության համար դատապարտված լինելով պատիժը չկրած նախագահը ներում շնորհեց։
Իրավապաշտպան Արթուր Սաքունցն էլ համոզված է, որ Սթղի գյոլ կոչվող տարածքում ծեծկրտուքի գործում նաև Սուրիկ Խաչատրյանը պետք է ներգրավվի։
Միայն Սուրիկ Խաչատրյանի տղայի հարց չէ, ինձ ինքը Սուրիկ Խաչատրյանը ներկայացել այդ բռնությունից հետո, այդ անձապ այցելել ամառանոց և տեսել ականատես է եղել։ Սրա մասին էլ նույնպես իրավապահ մարմինները ունեն պատշաճ տեղեկություն, այնպես որ քրեական գործի շրջանակներում պետք է նաև ներգրավի Սուրիկ Խաչատրյանը անձամբ։
Իրինա Հովանիսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Գագիկ Հարությունյանի գլխավորած սահմանադրական փոփոխությունների հանձնաժողովն առաջիկա օրերին հրապարակելու է իր հեղինակած փաստաթղթի մյուս հոդվածները, ինչից հետո արդեն նոր սահմանադրության նախագիծը կդրվի Սերժ Սարգսյանի սեղանին։ Ընդդիմադիրների համար, սակայն, արդեն հրապարակված հոդվածները բավարար են պնդելու, որ անցումը խորհրդարանական համակարգին Սերժ Սարգսյանի համար միջոց է պահպանելու իշխանությունը։ Խորհրդանում ներկայացված հայազգային կոնգրեսը, ժառանգությունը, ինչպես նաև արտախոր թարանական ուժեր, օրինակ Ժիրայր Սեֆիլյանի գլխավորած շարժումը, ամեն մեկն իր հերթին փորձում է միասնական ճակատ ձևավորել, պատմում է Տաթևիկ Լազարյանը։
Այս պահին ընդդիմադիր դաշտում տեղի են ունենում որոշակի նախնական խորհրդակցություններ սահմանադրական փոփոխությունների դեմ միասնական ճակատ կազմելու նպատակով, ասաց ընդդիմադիր ժառանգություն կուսակցության փոխնախագահ Արմեն Մարտիրոսյանը, զերծ մնալով այդուհանդերձ դրանք պաշտոնական կոնսուլտացիաներ անվանելուց։
Ես կարծում եմ այդ կոնսուլտացիաները պետք է լինեն մինչև օգոստոսի կես, օգոստոսի վեր, և դրանից հետո արդեն միասնական ճակատով հանդեսվել։ Այո, ես այդ կարծիքն ունեմ, հնարավոր է մի փոքր շփումն է, որտեղ ֆիլմ կարծիքը շատ քիչ է, նաև մեր գործընկերների կարծիքն է շատ անհրաժեշտ։
Արմեն Մարտիրոսյանն ասում է, սահմանադրության փոփոխությունների դեմ միասնական ճակատով պետք է հանդես գան ոչ միայն խորհրդարանական ու արտախորհրդարանական ընդդիմադիր ուժերը, այլև մարդու իրավունքների պաշտպանությամբ զբաղվող հասարակական կազմակերպությունները, քանի որ նախագծի հրապարակված գլուխներից արդեն պարզ է, առաջարկվող փոփոխությունները մարդու հիմնարար իրավունքները չեն ապահովում։ Արմեն Մարտիրոսյանն ասում է, սահմանադրական փոփոխությունները թույլ չտալու համար պատրաստ են համագործակցել բոլորի հետ։
Բոլորի հետ պատրաստ է համագործակցել, այդ նաև իշխանության այն ներկայացուցիչների հետ, որոնք դեմեն, որ երկրի պետականությունը կործանվի, վերջանա։
Սահմանադրական փոփոխությունների դեմ Պարույր Հայրիկյանի նախաձեռնած հանրահավաքին առաջիկա 5-7 օրը, սակայն ժառանգությունն այլևս հարթակում չի լինի։ Արմեն Մարտիրոսյանը կարծում է, քաղաքական ուժերն ու գործիչները առանձին-առանձին բողոքի ակցիաներ անցկացնելու փոխարեն պետք է համախմբվեն, մի կողմ թողնելով նախկին տարաձայնությունները։
Ոչ, ժառանգության այլևս հարթակում չենք տեսնի, որովհետև ես նշեցի, որ մենք միայն ամբողջական միասնական դաշտի պարագայում այլևս կլինենք։ Անցած անգամ Պարուհի Հարիկյանին մեծ հարգանքով մասնակցեցի, մեր տեսակետը ներկայացեցի, ողջունում ենք իր այդ քայլը, բայց ես կարծում եմ, որևէ հրապարակային գործնեություն որևէ մեկը չպետք է անի, մինչև բոլորս միասին կամ հնարավորինս լայն այդ կոնսոլիդացիան ապահովում։ Միասնություն է անհրաժեշտ, ամբողջ ճակատով է անհրաժեշտ, և ես համոզված եմ, որ այդ պարագայում մեր քաղաքացիների աջակցությունը բավականին մեծ կլինի։
Հայազգային կոնգրեսի արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովի նախագահ Վլադիմիր Կարապետյանն ասում է, նպաստավոր իրավիճակ է, որպեսզի ընդդիմադիր դաշտը սահմանադրական փոփոխությունների դեմ համախմբվի։
Խոսքը շատ նպաստավոր է, այն առումով, որ իսկապես տարբեր հասարակական կազմակերպություններ գերակ կշռող մասը կուսակցությունների մերժում է, և կարծես թե միանալու է ժողովրդի պահանջին ոչի սահմանադրության փոփոխությանը։ Մենք արդեն մի քանի ուղղությամբ ասենց աշխատում ենք և ծրագրում ենք աշխատելու, հիմնականը, որ մենք անելու ենք, դա իհարկե խորհրդարանում է լինելու, երբ նախագիծը ներկայացվի, նաև մենք աշխատելու ենք լրատվամիջոցների հետ, նաև մենք նախաձեռնելու ենք քննարկումներ, հանրային միջոցառումներ։
Հակը կարծում է, առավել ակտիվ գործընթացները կսկսվեն սեպտեմբերին, երբ նախագիծը մտնի խորհրդարան, հենց այն տեղ է կուսակցությունը տեսնում իր հիմնական աշխատանքը։
Վերվելու է շուտով սեպտեմբերին, ինչպես հարաբերականներն են ասում, խորհրդարան, և այնտեղ շատ ավելի սենց մեծ թափ է առնելու, և արդեն երբ որ օրն էլ որոշվի և մեկ ամիս տրվի քարոշչության համար, կարծում եմ հենց այդ շրջանում և այդ համախմբումը կարող է լինի։ Նաև ասեմ, որ մենք արդեն հանդիպել ենք չեք անցկացնի նախաձեռնության հետ, և կարող եմ նկատել, որ հիմնական հարցերում մեր դիրքորոշումները համակնում։
Անցած ուրբաթ օրը Ազատության հրապարակում սահմանադրական փոփոխությունների դեմ ակցիաների մեկնարկին Ազատություն ռադիոկայանի հարցին արդյոք պատրաստ եք համագործակցել սահմանադրական փոփոխությունների ամենակոշտ ընդդիմախոսներից խորհրդարան ներկայացված Հայազգային կոնգրեսի հետ, այն առաջնորդ Պարուհի Հայրիկյանը պատասխանեց.
Ես կարծում եմ, որ սա այնքան կարևոր հարց է, որ պետք է անցալ ամեն ինչ մի կողմ դնելու, արդեն բազմիցս բռնուցկվելու տարբեր բանախոսների կողմից առաջարկված մոտեցումը։ Մենք դատավորներ չենք, անցյալում թույլ տված մեր կողմից անընդունելի երևույթները, կարող է մեր կողմից էլ արված որևէ այլ անընդունելի է եղել։ Մենք ամենը պիտի դնենք մի կողմ, և մանավանդ հանուն այլ ընտրանքի պիտի իհարկե իմիգանք բոլորս։
Հիմնադիր խորհրդարանի ներկայացուցիչ 100-ամյակ նրանց ռեժիմի շարժման առաջնորդ Ժիրայր Սեֆիլյանը կարծում է, որ առաջ պետք է միավորումը լինի, քանի որ Բաղրամյան պողոտայի դեպքերը ցույց են տալիս, ժողովուրդը ընդվզում է։
Բաղրամյանի դեպքերը եւս մեզ հուշեցին, որ օր առաջ անհրաժեշտ է այդ միավորումը, որովհետեւ բարբերաբար մեզից անկախ այդպիսի ալիքներ բարձրանալու են հայտնի պատճառներով, երկրի ներքին սոցիալ-տնտեսական վատտար վիճակի պատճառով։
Տաթևիկ Լազարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Եվ դարձյալ Հանրապետության հրապարակում մեկնարկող ակցիայի մասին, ինչ ցուցարարները փորձում են մոտենալ հրապարակի կենտրոնական հատվածին, նախաձեռնության Բանաձորի համակիրները Երևան են գալիս աջակցելու իրենց ընկերներին։ Արդեն ոտքով ճանապարհ են ընկել, Նարե Ստեփանյանի ռեպորտաժը։
Ոտքի Հայաստան քաղաքացիական շարժման կողմից նախաձեռնած քայլերթը դեպի Բաղրամյան փողոց մեկնարկեց Վանաձորի Արցախ բուրակից։
Էլեկտրոէներգիայի ցակագնի բարձրացման հետ կապված չեղարկում ենք պահանջում, և երթով, Գյումրիով, Թալինով և աշտարակով հասնելու ենք Երևան Բաղրամյան փողոցը, որտեղ մեզ միանալու են Երևանում այսօր ժամը 6-ին մեկնարկող նստածությունների մասնակիցները։
Քայլերթի ընթացքում նախաձեռնության անդամները կոչ էին անում վանաձորցիներին միանալ իրենց, շեշտելով, որ խնդիրը ազգային է։
Կոչ ենք անում բոլորին միանալ մեզ, որովհետև սա բոլորիս խնդիր է։ Մենակ մտածեք, մի րոպեի չեք կատարվում և որոշում կայացեք, միանալ թե ոչ, ապրել այս ռեժիմի ձեռքում մենակ հացի փողի մասին մտածելով,
նախաձեռնության անդամները նախատեսում են երթի մեկնարկից 24 ժամ անց հասնել Գյումրի, որտեղ իրենց կմիանան գյումրեցի համակիրները։ Հաջորդող օրերին քայլերթով կանցնեն Թալին և Աշտարակ քաղաքներով, հուլիսի 30-ին կմիանան Երևանի Հանրապետության հրապարակում նստածույց անողներին և միասին կշարժվեն դեպի Բաղրամյան փողոց նախագահի նստավայր։
Հասնելուց հետո այդ երկու խմբերը մարդկանց ժողովրդը միավորվելու են Բաղրամյան փողոցայում, և այնտեղ մենք իրականացնելու ենք նստածույց առնվազն մինչև օգոստոսի 3-ը, և հիմնականում այն ժամկետ կախված իշխանությունների պատասխանից։
Նախաձեռնության անդամ Դավիթ Հովանիսյանը Ազատության հետ զրույցում նշեց, որ Բաղրամյան պողոտայում պատրաստվում են նստածույց անել մինչև օգոստոսի 3-ը։ Պահանջը մեկն է էլեկտրաէներգիայի սակագնի թանկացման չեղարկում։ Բացի այդ, ակնկալում են, որ մինչ այդ իշխանությունները իրենց հստակ պատասխաններ կտան, թե ինչ միջոցներով են աուդիտ անցկացնելու, ինչ միջոցներով են սուբսիդավորելու թանկացած հոսանքի գումարը, ինչպես նաև
նախագահն ասել էր, որ իրենք հարուսական ինչ-որ միջ պետական ինչ-որ բան են ստեղծում, որ ստուգի հեծի գործունեությունը, որը իրենց ասելով, իրենց նաև հետաքրքիր է շահութարկի գոնե մասով, առ այսօր չի ասել ինչ քայլեր են արվել, ստուգումները արվել են թե ոչ, արվելու են թե ոչ, և ինչպես են արվելու։
Ոտքի Հայաստան նախաձեռնության անդամներին չի կաշկանդում այն հանգամանքը, որ Վանաձորում երթին միացել է ընդամենը մի քանի հոգի միայն։
Նույնիսկ այստեղ եթե ելնենք մենք մեր 3 հոգով, ասենք նախաձեռնող խորհրդի անդամներից, որ 3 հոգով ենք այստեղ, մի մասը ուտը մնացել են Երևանում, ընդ էլ նախաձեռնում, մենք նույնիսկ այդ 3 հոգով մեր քայլերով շարունակելու ենք, եթե մարդը ասում է, որ ինքը կամ հարուստ է կամ իրան սա չի վերաբերվում, դա իր խնդիրն է, մենք ոչ մեկին չենք ստիպում տանից դուրս գալ, մենք ուղղակի ուզում ենք հասկանանք, որ սա ձեզ էլ է վերաբերվում։
Իդեպ մեզ հետ զրույցների ընթացքում ոմանք ասում էին, որ երթին չեն մասնակցում, բայց պատրաստվում են գնալ Երևան մասնակցելու նստացույցին։ Նարե Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Վանաձոր։
Եվ մինչ բողոքի ակցիայի մասնակիցները պահանջում են չեղարկել էլեկտրաէներգիայի թանկացման որոշումը, էլեկտրական ցանցերը տնօրինող ռուսական ընկերությունը հերթական աղմկոտ ֆինանսական պատմության մեջ է հայտնվել։ Պարզվում է, ճոխ տներ ու մեքենաներ վարձելուց բացի բիբինն ու ենթականները սիրում են նաև ճոխ նվերներ տալ։ Ճգնաժամի մասին հայտարարող ընկերությունը վերջին տարիներին ավելի քան $12 միլիոն է նվիրել Լուիս հիմնադրամին, որը գլխավորում են Սերժ և Տիգրան Սարգսյանները։ Թեման շարունակում է Սարգիս Հարությունյանը։
Տարիներ շարունակ վնասով աշխատող Հայաստանի էլեկտրական ցանցեր ընկերությունը 5 տարվա ընթացքում գրեթե 5.2 միլիարդ դրամ է նվիրաբերել նախագահ Սերժ Սարգսյանի ու նախկին վարչապետ Տիգրան Սարգսյանի հիմնադրած և այսօր էլ նրանց կողմից կառավարվող Լուիս հիմնադրամին։ Նույն այդ ժամանակահատվածում 2010-14 թվականների ընթացքում ՀԵՑ-ը ընդհանուր առմամբ կրել է 16.1 միլիարդ դրամ վնաս։ Թվերից պարզ է դառնում, եթե ռուսաստանյան ընկերությունը չֆինանսավորեր Լուիս հիմնադրամը, ապա նախորդ 5 տարիներին իր վնասները կկրճատեր մոտ 1/3-ով։ Նշենք, որ իր կորուստները պատճառաբանելով է ՀԵՑ-ը էլեկտրաէներգիայի սակագնի բարձրացման հայտ ներկայացրել հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողով։ Թե ՀԵՑ-ը ինչու չի կրճատել իր վնասները և ինչու նման վնասներ կրող ընկերությունը որոշել է շրայլորեն ֆինանսավորել Լուիս հիմնադրամը, փորձեցինք պարզել ՀԵՑ-ի հասարակայնության և զլմ-ների հետ կապերի դեպարտամենտի պետ Նատալիա Սարջանյանից։
Ես չեմ կարող սեփականատիրոջ փոխարեն պատասխանել, ինչու մեկ այլ բարեգործություն, հա, ես կանվանեի չի անում և չի փակում ընկերության կողմից կրած վնասները։
Հեցի նման խոշոր կազմակերպությունը չի կարող չմասնակցել այն երկրի կյանքին, որտեղ ծավալում է իր գործնեությունը։ Բարեգործությունը սակագնի հետ որևէ կապ չունի, սա արվում է սեփականատիրոջ ցանկությամբ, շարունակեց Սարջանյանը։ Հետաքրքրվեցինք, ինչու որոշեցիք ֆինանսավորել հենց Լուիս հիմնադրամը, արդյոք դեր է ունեցել այն փաստը, որ հիմնադրամի հոգաբարձուների խորհրդի կազմում են երկրի նախագահն ու նախկին վարչապետը։
Ես որևէ կապ չեմ ուզում փնտրել, գտնել և որևէ կապ այդտեղ չեմ տեսնում։ Բացատրեմ ինչու, որովհետև ինչպես այլ խոշոր կազմակերպությունների, միգուցե նաև փոքր և միջին կազմակերպությունների մոտ գոյություն ունի սոցիալական կորպորատիվ պատասխանատվության մի ամբողջ համակարգ, որը գործում է նաև ՀԵՑ-ում։
Լուսի հաշվետվության համաձայն, օրինակ 2014-ին ՀԵՑ-ը հանդիսացել է հիմնադրամի խոշորագույն հովանավորը, սակայն հիմնադրամի պաշտոնական կայքեջի այն մասում, ուր նշված են հովանավորները, ընդհանրապես խոսք չկա ՀԵՑ-ի մասին։ Ինչու է Լուիս հիմնադրամը խուսափում կայքեջում նշել իր խոշորագույն հովանավորի մասին, չկարողացանք պարզել։ Նախորդ օրերին Ազատությունը փորձեց ստանալ հիմնադրամի ներկայացուցիչների մեկնաբանությունները, սակայն վերջիններս մեզ փոխանցեցին, ավելի ուշ կհայտնեն, արդյոք հիմնադրամի գործադիր տնօրեն Վարդան Մարկոսյանը պատրաստ է պատասխանել մեր հարցերին, իսկ կրթական ծրագրի գործադիր տնօրեն Ժակլին Կարաասլանյանը պատրաստակամություն հայտնեց խոսել միայն ուղիղ եթերի պարագայում։ Իդեպ վերոհիշյալ և այլ հարցերի պատասխանը փորձել է ստանալ նաև հետ պարբերականը, որ առաջինն է անդրադարձել Լուիսին ՀԵՑ-ի նվիրատվություններին, սակայն դարձյալ ապարդյուն։ Transparency International հակակոռուպցիոն կենտրոնի փորձագետ Արտակ Մանուկյանի խոսքով առնվազն տարօրինակ է, որ նման վնասներ կրող կազմակերպությունը նման շռայլ նվերներ է անում, իսկ այն հանգամանքը, որ այդ պայմաններում նվիրատվություն ստացող կառույցը ղեկավարվում է հանրապետության նախագահի ու նախկին վարչապետի կողմից, փորձագետի խոսքով կոռուպցիոն ռիսկ է պարունակում։ Տարօրինակ է, որ իր կատարած բարեգործության չափով ՀԵՑ-ը պետության կողմից արտոնություն չի ստացել շահութաարկի գծով, ինչը առկա է այլ կազմակերպությունների կատարած բարեգործությունների ժամանակ, և դա էլ խթան է, որ այդ կազմակերպությունները բարեգործություն անեն, ընդգծեց Մանուկյանը։
Սովորաբար կորպորատիվ սոցիալական պատասխանատվություն մի շարք տեսություններ կա, որ նպաստումը նաև ֆինանսական ցուցանիշների բարելավմանն է, և հատկապես Հայաստանում նաև այդ բարեգործությունը որոշակյորեն շահութարկի հարկման բազայից դու նվազեցում ես կատարում, ինչը ՀԵՑ-ի դեպքում ստեյության չի գործել։
Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հաղորդման այս հատվածում է լորվա մամուլի հրապարակումներին ծանոթանանք, տեսությունը պատրաստել է Լուսինե Մուսայելյանը։
Սիվիլնետի մեկնաբան Մհեր Արշակյանն անդրադառնալով նախագահի խոսնակի նոր նշանակմանը գրում է. Իր մամուլի քարտուղարին ԿԳԲ-ից բերելով Սերժ Սարգսյանը հրապարակային դարձրեց Հայաստանում լրատվամիջոցներին ոչնչացնելու 7 տարվա քաղաքականությունը, որը սակայն սկսվել է 2002-ի ապրիլին։ Նշանակվել է մեկը, որին ուղված ցանկացած հարցին որպես պատասխան ամենաշատը սազում է հրապարակման ենթակա չէ։ Հետևաբար կրկեսի չվերածվելիք հայրենիքում լրագրողն այսօր միայն մեկ առաքելություն ունի՝ կապել այդ տղայի հետ ու հարցնել. Դուք մեզ ոչինչ չունեք ասելու։ Ըստ իս լրագրողները չպետք է տարակուսեն, որ դժվար է լինելու Սերժ Սարգսյանի մամուլի քարտուղարի հետ, դժվար չի լինելու, ինքն ընդհանրապես չի աշխատելու, ավելի ճիշտ թարս է աշխատելու, շարունակելու է օպերատիվ հավաքագրումը նրանց, ովքեր դեռ լրագրող են։ Այս նշանակումով Սերժ Սարգսյանն ամրագրում է, որ Հայաստանում փակված է լրագրողներին մարդատեղ դնելու էջը, սա քաղաքական գործ չի, Գագիկ Ծառուկյանին քաղաքականությամբ զբաղվելու իրավունքից զրկելու հաջորդ փուլ է, մյուս փուլն ազգային ժողովում է լինելու, երբ իրենց կարծիքով կմարսեն սահմանադրական փոփոխությունների հանրաքվեն։ Լիսկայի որդին քախալացյալ վերնագրի ներքո 7 օր լրատվական կայքում կարդում ենք։ Առաջին հայացքից կարող է տարօրինակ թվալ Լիսկայի որդին եւ քախալացյալ թեկուզեւ չակերտներում բարերի օգտագործումը նույն նախադասության մեջ, բայց սա ծուր հայելիների թակավորության վերածված Հայաստանն է ու զարմանալու կարիք չկա։ Հարցն այն չէ, որ նա չպետք է ձերբակալվի ու չպետք է պատասխան տա իր արարքների համար, անշուշտ քրեական օրենսգիրքը վաղուց լացում է Լիսկայի, նրա որդու եւ մյուս մերձավորների համար։ Լիսկային ու նրա որդուն ներվեց Մարսպետի տամբակում տեղի ունեցած սպանությունը։ Սպանությունից ամիսներ անց Լիսկան վերանշանակվեց իր պաշտոնին, իսկ Տիգրան Խաչատրյանը մնաց ազատության մեջ։ Դրանով ՀՀԿ ղեկավարը ցույց տվեց, որ իր միակ հենարանը կրիմինալն է եւ որ ինքը սահմանադրական հեղաշրջումն իրականացնելու ժամանակ հենվելու է բացառապես Լիսկաների վրա։ Փետրվարի 18-ից հետո քաղաքական իրավիճակ է փոխվել, այս պահին Սարգսյանը դիմադրություն չի զգում եւ հետեւաբար Լիսկան պետք է դառնա արդարադատության զոհ։ Սպանությունը ջրեցին, գնաց ու մեղավոր հանեցին սպանվածին, իսկ հիմա ծեցի համար Մարսպետի որդուն ձերբակալել են։ Բա քախալացյալ չէ Տիգրան Խաչատրյանը։ Թեմայի շարունակությունը առաջին լրատվականում։ Հանրությունը որևէ վստահություն չունի, որ Հայաստանի իրավապահները կլինեն հետևողական, սկզբունքային եւ կհետևեն օրենքին ու օրինականությանը, իսկ Սերժ Սարգսյանն էլ վերադառնալով արձակուրդից չի հրահանգի ազատ արձակել համակարգի լավագույն ներկայացուցիչներից մեկի որդուն։ Կասկած չկա, որ ամեն ինչ կախված է Սերժ Սարգսյանի կամքից եւ նա կամ տվել է Լիսկայի որդուն ձերբակալելու հրահանգ, կամ էլ իրավապահներին հորդորել է գործել ինչպես օրենքն է պահանջում, այդպիսով նրանց ազատելով կաշկանդվածությունից։ Թե ինչու է Սերժ Սարգսյանը գնացել նման քայլի եւ ինչքան ժամանակով, ահա որն է հարցը, որովհետեւ եթե խնդիրն իսկապես իրավունք, օրենք, օրինականությունն ու բարոյականությունն են, որ վերջապես կարող են հաղթել Հայաստանի իշխանության գործողություններով, թեկուզ փոքր դրվագներում, ապա հաջորդ քայլը պետք է լիներ Սյունիքի Մարսպետի պաշտոնից Լիսկայի երկրորդ եւ վերջին հրաժարականը, եւ ուրեմն քանի դեռ Սուրիկ Խաչատրյանն իր պաշտոնին է, նշանակում է, որ նրա որդին վաղ թե ուշ հայտնվելու է անպատժ ու իշխանությունների խնամքի ներքո, եւ ավելին, ով գիտե, թե նրան ինչ-որ բանից պաշտպանելու համար չէ, որ ձերբակալել են։
Միջազգային թեմաներ. Բաքվում մեկնարկեց իրավապաշտպաններ Արիֆ եւ Լեյլա Յունուսների դատավարությունը։ Ալիևի իշխանությանը խիստ քննադատող այս զույգին մի քանի ու տարատեսակ մեղադրանքներ են առաջադրվել։ Դեռ ամիսներ առաջ Լեյլա Յունուսը կանխատեսել էր իշխանություններն իրեն ու ամուսնուն առնվազն 1 տասնամյակ պահելու են ճաղերի հետևում։ Դատելով առաջին նիստի մթնոլորտից, հորետեսական այս կանխատեսումը կարող է իրականություն դառնալ։ Արմեն Քոլոյանն է հաղորդում։
Այսօր Բաքվում մեկնարկել է պետական դավաճանության, մեքենայությունների խաբեության, հարկերից խուսափելու եւ ապօրինի ձեռնարկատիրության մեջ մեղադրվող ամուսիններ Լեյլա եւ Արիֆ Յունուսների դատավարությունը։ Ազատություն ռադիոկայանի ադրբեջանական ծառայության փոխանցմամբ կարգադրիչները դատարանի դահլիճ են թողել միայն իշխանամետ լրատվամիջոցների աշխատակիցներին, անկախ լրագրողների, քաղաքացիական հասարակության, քաղաքական կուսակցությունների, ինչպես նաեւ արտասահմանյան դիվանագիտական առաքելությունների ներկայացուցիչների մուտք արգելվել է։ 59-ամյա Լեյլան եւ 60-ամյա Արիֆը իրավապաշտպանների համոզմամբ բանտում են հայտնվել շինծու մեղադրանքներով։ Նրանց իրականում դատում են միայն այն բանի համար, որ ամուսինները համառորեն եւ փաստերով քննադատել են նախագահ Իլհամ Ալիևի վարած քաղաքականությունը։ Լեյլա Յունուսը պետության կողմից չգրանցված հասարակական կազմակերպության, խաղաղության եւ դեմոկրատիայի ինստիտուտի տնօրենն է, իրավապաշտպանության համար արժանացել է մրցանակների։ Նա անմիջական երկխոսություններ հաստատել հայ ընկերների հետ։ Նրա ամուսինը, պատմաբան եւ կոնֆլիկտագետ Արիֆ Յունուսը, մի շարք աշխատություններ է գրել Ղարաբաղյան հակամարտության թեմայով։ Այսօր ամուսինների փաստաբանները ներկայացրել են մի շարք միջնորդություններ, այդ թվում խափանման միջոցը փոխելու մասին, սակայն դատավորը դրանք մերժել է։ Լեյլա Յունուսը դատավորներին եւ դատախազին դահիճ է անվանել։ Դատարանում հրապարակվել է մեղադրանքը։ Պետական մեղադրող Ֆարիդ Նագիևը հայտարարել է, թե Լեյլա Յունուսը վնաս է հասցրել ազգային անվտանգությանը, գործելով ինչպես դատախազն է ձևակերպել այսպես կոչված ժողովրդական դիվանագիտության քողի տակ, Յունուսը կապ է հաստատել Հայաստանի պետանվտանգության նախկին ղեկավար Դավիթ Շահնազարյանի և Լաուրա Բաղդասարյանի հետ։ Նրանք համագործակցել և արտասահմանյան գրանտեր են ստացել։ 2002 թվականին նա փող է ստացել Կարեն Օհանյանից, իսկ 2004-5 թվականներին լրագրողական հետաքննություններ անվամբ հայկական ՀԿ-ից։ Այդ միջոցները, ըստ դատախազի, Յունուսը օգտագործել է լրտեսական գործունեության մեջ ներքաշված մարդկանց նյութապես աջակցելու համար։ Պետական մեղադրողը պնդում է, որ հենց այդ միջոցներով են կազմակերպվել Վրաստանի տարածքով Ռաուֆ Միրկադյուրովի այցերը Հայաստան։ Ըստ դատախազի, որոշ այցերի ընթացքում Արիֆ Յունուսը ուղեկցել է Միրկադյուրովին և իբրև թե Հայաստանում նրանք հանդիպել են Դավիթ Շահնազարյանի, ինչպես նաև Հայաստանի անվտանգության ծառայությունների ներկայացուցիչների հետ։ Լեյլա Յունուսը հայտարարել է, թե մեղադրանքն ամբողջությամբ կեղծ է։ Սա 30-ական թվականների դատավարություն է, դուք պատվեր եք կատարում, դուք անում եք այն, ինչ ժամանակին արել են Սոլժենիցինի նկատմամբ, Ադրբեջանում բռնապետություն է և հալածանքներ, դուք չեք կարող դուրս գալ պատվերի շրջանակներից, ասել է Լեյլա Յունուսը։ Իդեպ ստականատեսների դատավորը թարգմանչին կարգադրել է չթարգմանել այդ վերջին խոսքերը։ Ելույթ է ունեցել վկաներից մեկը, ոման Թախմասիբ Նովրուզովը, ով ասել է, թե դեռ 1988 թվականին է ենթադրել, որ Լեյլա Յունուսը կապեր ունի հայերի հետ, իսկ հետո իբրև թե իմացել է, որ նա Հայաստանի հետախուզության համար է աշխատում։ Պատասխանելով այն հարցին, թե որտեղից է դա իմացել, վկան ասել է՝ «Մամուլից»։ Լեյլա Յունուսը այդ վկային անվանել է Սադրիչ։ Արիֆ Յունուսը հայտարարել է, որ մտադիր չէ ցուցմունքներ տալ։ Դատական նիստը այսօր ավարտվել է և կշարունակվի առաջիկայում։ Միացյալ Նահանգները, Եվրամիությունը, Human Rights Watch-ը, Amnesty International-ը, Մարդու իրավունքների միջազգային ֆեդերացիան և իրավապաշտպան մի շարք այլ կառույցներ քննադատել են Ադրբեջանի իշխանություններին Լեյլա և Արիֆ Յունուսներին բանտ նետելու համար և պահանջել են ազատ արձակել ամուսիններին։ Փաստաբանների պնդմամբ երկուսն էլ ունեն առողջական լուրջ խնդիրներ։
Արտասովոր միջադեպ է գրանցվել Ուկրաինայի արևելքում։ Սահմանապահները կրակ են բացել Ռուսաստանի քաղաքացու ուղղությամբ, ով ինչպես ռուսական աղբյուրներն են պնդում, ընդամենը ցանկացել է ինքն իրեն լուսանկարել, սելֆի անել անցակետի մոտ։ Հետո, սակայն, այս պատմության միանգամայն այլ դրվագներ են ի հայտ եկել։ Անուշ Մարտիրոսյանին լսենք։
Ուկրաինայի պետական սահմանապահ ծառայությունը հաղորդել է Դոնեցկից 45 կիլոմետր հարավարևմուտք զինամթերքով Բեռնատարի հայտնաբերման և ռուսական բանակի մայորին ձերբակալելու մասին։ Սահմանապահ ծառայության տվյալներով ռուս զինծառայողը ձերբակալվել է Բիրյոզովեի տարածքի անցակետում։ Կանգնեցնելով ավտոմեքենան, սահմանապահները պարզել են՝ տղամարդկանցից մեկը ռուսական բանակի կադրային զինծառայող է, որն ունի մայորի կոչում, իսկ երկրորդ անձնավորությունն ըստ հաղորդակցության ապորինի զինված խմբավորման ներկայացուցիչ է։ Սահմանապահ ծառայության մամուլի խոսնակ Օլեքսանդր Տոմչիշինը Ազատությանը հայտնել է, որ ձերբակալվածը պատասխանատու է զինամթերքի մատակարարման համար։ Ուկրաինայի սահմանապահ ծառայությունը հայտնում է, որ ռազմական ավտոմեքենայի մեջ հայտնաբերվել են 200 միավոր նռնակներ և զինամթերք։ Մինչդեռ Լուգանսկի իշխանությունները ռուսական լրատվամիջոցներով հայտարարում են, թե ուկրաինացի սահմանապահների պնդումները ուկրաինական հատուկ ծառայությունների սադրանքն են։ Լուգանսկի ոստիկանության ներկայացուցիչ Ռիա Նովոստի գործակալության հետ զրույցում ասել է, թե ուկրաինական պնդումները չեն համապատասխանում իրականությանը։ Լուգանսկի ոստիկանության պաշտոնական ներկայացուցիչը նաև հարցադրում է հնչեցրել, թե ինչ է նշանակում պնդումը, որ ձերբակալվածը ռուսական բանակից է, նա իր իսկ հարցին ի պատասխան ասել է. «Միգուցե շփոթության պատճառն այն է, որ այդ մարդը ռուս է»։ Սակայն Ուկրաինայի սահմանապահ ծառայությունը հրապարակել տեսագրություն. Ռուս զինծառայողը ներկայանում է իբրև ռուսական բրիգադի պետ, ասում է, որ մարտի 5-ից է Ուկրաինայի տարածքում։ Մայիսին արևելյան Ուկրաինայում ձերբակալվել էր Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարության գլխավոր շտաբի հետախուզական վարչության ևս երկու հատուկ ջոկատային։ Ռուսական կողմն այդ ժամանակ նույնպես հերքում էր նրանց առնչությունը ռուսական բանակին, սակայն ձերբակալվածների հարցաքննության ժամանակ վերջիններս, ըստ ուկրաինական կողմի տեսագրության, հաստատում էին, որ ծառայում են ռուսական բանակում։ Միջազգային հանրությունը շարունակում է Ռուսաստանին կոչ անել հետքաշել զորքերն ու զենքերը, հրադադարի ռեժիմի խախտումների նորանոր դեպքեր են արձանագրում դիտորդները։ ԵԱՀԿ դիտորդական առաքելությունը հայտարարում է, որ նախորդային Լուգանսկի շրջանի Շաստե քաղաքում հայտնվել են կրակահերթերի թիրախում։ ԵԱՀԿ դիտորդական առաքելության ղեկավարի տեղակալ Ալեքսանդր Գուգը Ազատություն ռադիոկանին տված հարցազրույցում հրաժարվել է նշել, թե որ կողմի կրակոցների ականատեսն է եղել։ Առաքելության ներկայացուցիչը մեկնաբանել է, որ դիտորդները դեռևս հավաքում են անհրաժեշտ տեղեկությունները, իսկ եզրակացությունները պետք է հրապարակեն տեղեկություններն ամբողջացնելուց հետո։ Դիտորդական առաքելության գործունեությունից դժգոհել է ուկրաինական կողմը, իսկ հուլիսի 23-ին Դոնեցկում ԵԱՀԿ ներկայացուցչության մոտ տեղի էր ունեցել բողոքի ակցիա։ Միջմիջազգային կազմակերպությունները շարունակում են ուկրաինական ճգնաժամի կարգավորման փորձերը, նորանոր տեղեկություններ են հրապարակվում հրադադարի խախտումներից տուժածների մասին։ Անցած մեկ օրում զոհվել է ուկրաինացի ևս մեկ զինծառայող, 7-ը վիրավորվել է, տեղեկացրել է Ուկրաինայի նախագահի աշխատակազմի ներկայացուցիչ Անդրի Լիսենկոն։
Վերադառնանք Հայաստան, այսօր Գյումրիում էին Transparency International հակակոռուպցիոն կենտրոնի ներկայացուցիչները։ Հայաստանի հյուսիսային մայրաքաղաքում միջազգային կազմակերպության փորձագետները հայտարարել են, թե կոռուպցիայի դեմ իշխանությունների պայքարը, որպես կանոն ձևական է, տարիների ընթացքում շոշափելի արդյունք չի գրանցվում քաղաքական կամքի բացակայության պատճառով։ Գյումրիից Սաթենիկ Կաղզվանցյանն է հաղորդում։
Հայաստանում կան օրենքներ, որոնք պրակտիկայում այդպես էլ կիրառություն չեն ստանում, ասում է Transparency International հակակոռուպցիոն կազմակերպության նախագահ Վարուժան Հոկտանյանը։
Օրենքի եւ պրակտիկայի չափողականությունը ինչ է, մեծ տարբերություններ կա, հաճախ դա ցույց է տալիս նաեւ իմիտացիայի, երբ որ փորձում են օրենքը ձևական դիրարկել եւ իրականում որևէ բան չկա, այսինքն իրապես այդ օրենքը չի աշխատում։
Transparency International-ը Հայաստանի օրինավորության ազգային համակարգի գնահատում է անցկացրել 13 համակարգ է ընտրվել, սկսած նախագահից, վերջացրած լրատվամիջոցներ ու բիզնես։ Ասում են, Հայաստանի զարգացման թիվ 1 խոչընդոտը կոռուպցիան է։ Ամենակոռումպացվածը մնում է դատական համակարգը, չնայած այն հանգամանքին, որ դատավորների աշխատավարձը վերջին տարիներին հասցվել է 500,000-600,000 դրամի։ Կաշառակերության մակարդակը մեղմելու համար սրա բացատրությունը մեկն է, ըստ Հոկտանյանի, չկա պատժիչ մեխանիզմ։
Եթե դու աշխատավարձ ես բարձրացնում եւ միևնույն ժամանակ չկա ոչ մի հսկողություն այդ նույն դատավորի վրա, նա կշարունակի նույն ագահությամբ, նույն եռանդով ուտել, այսինքն դա ճիշտ չի այն։
Այսինքն եթե աշխատավարձը բարձրացվում է, պիտի վերահսկողը պատժիչ մեխանիզմ լինի։
Մեխանիզմը պիտի լինի ամեն դեպքում։ Խնդիրը ինչու՞ն է, որ աշխատավարձը ցած դա այդ մեխանիզմը ինքը էֆեկտիվ չի աշխատեն տեսակից, որ այդ մարդ կթողնի կհեռանա, դեռ ուրիշ մարդ չի գա։
Քաղաքական կամքի առկայության դեպքում կոռուպցիան կարելի է շատ արագ վերացնել։ Օրինակը Սինգապուրն է, հետո մեր հյուսիսային հարևան Վրաստանը։ Հայաստանում քաղաքական այդ կամքը չկա, ասում է բանախոսը։
Վրաստանի կամ Հայաստանի դեպքում այսինքն քաղաքական կամքի հարցը կա, այսինքն նույն Վրաստանի դեպքում դա սկսվեց վերևից։ Երբեք ներքևից չի եղել այդ ճնշումը, որ չէ պետք է մաքրվի։ Այո, ասում են, մեր մոտ էլ բոլորն էլ ասում են, ինչ վատ բան է կոռուպցիան, շատ վատ է, ոնց ենք մենք տանջվում այդ սրացելը այս կոռուպցիայի, բայց լուրջ քայլեր, երբ որ դու տեսնում ես կողքինը այդ կոռուպցիայի մեջ է, եւ դու ոչինչ չես անում, մենք չենք անում դա։
Լևոն Բարսեղյանն էլ մի քանի օրինակ է բերում, թե ինչու դատական ակտերի հարկադիր կատարման մարմինը առանց դատարանի որոշման բռնագանձում է կատարում ոստիկանի կազմած ակտի հիման վրա։
Առաջ այնպես չէր, ոստիկանությունը պիտի կար, որպեսզի դատարանում ապացուցեր, որ դու կոնկրետ խախտում ես արդյոք։ Հետո որոշեցին, որ չէ, ՀՀԿ-ն ոչ միայն դատական ակտերի հարկադիր կատարման ծառայություն, այլև վարչական ակտերի հարկադիր կատարման ծառայություն։ Ոստիկանության գրած ակտը, գյուղապետի գրած ակտը, Երևանի քաղաքապետի գրած ակտը բավարար հիմք է, որպեսզի դատական ակտերի հարկադիր ծառայությունը ելնի գնում արդու ունեցվածքը սահմանափակի։ Այն ինչ պետք է լիներ օրենքովս սահմանադրության, դատարանի որոշման պիտի լիներ, ոչ թե վարչական մարմնի որոշման։
Գանձվածքում արի մեծ մասն էլ գնում է ոչ թե պետության, այլ անհատ ընկերության գրպան։
Հիմա որ զուտ տնտեսական տեսանկյունից եք նայում, օրինակ, կարող էին դուգանքների շապել օրենքով ավելի նվազ լինել, բայց այդ ծառայությունը մատուցել պետական դիմակ։ Համարեմ, որ կարևոր է, սա ոչ խոսակցություն է, որ անտեղի տեղերում է դրած թակարդեր, դրած և այլն։ Ինչի՞ է մասնավոր ընկերությունը չավանա վարչական իրավախախտումներից։ Այսինքն ես հարագությունը գերազանցում եմ, մասնավոր ընկերություն է հարստանում։
Վարժան Հոգտանյանին հարցրի, թե Հայաստանում երբ հնարավոր կլինի վերացնել կոռուպցիան, վերջինս ասաց, որ ինքը մարգարե չէ, որ օրու ժամասի, բայց կան քայլեր, որոնցով հնարավոր է։
Ընտրական համակարգի նորմալ գործեր։
Կլինի թե չէ ըստես։
Այս է, որ ես մարգարե չեմ։ Հույս ունենք, բայց մարդկանց կողմից հանդուրժողականության կոռուպցիայի պատմամբ նվազեցում գոնե։ Մարդը շատ հանդուրժող է։ Հետո նույն իշխանությունների այդ բալանսի խախտում, եթե չունես անկախ դատական համակարգ, ի՞նչ կոռուպցիայի դեմ պայքարի մասին քո զգալիորեննա։ Բիզնեսի և քաղաքականության սերտաճում ունենք, դա չպիտի սերտաճես մի աշխարհի նորմալ երկրներ, որտեղ կոռուպցիան ցածր մակարդակի, բիզնեսն ու քաղաքականությունը, այսինքն պետական պաշտոնյան բիզնեսով չի զբաղվում։ Հետո մոնոպոլիաների վերածում և տնտեսային քաղաքականության մեջ, եթե դու ունես միկուսակցական համակարգ, կամ գվազի միկուսակցական համակարգ, եթե դու ունես մի քանի ընկերություն, որը ամեն մեկը մի ոլորտ է իշխում, ոնց կարող ես կոռուպցիան բանալ վերածվել։ Շատ քայլեր պետք է արվի։ Հիմա և կլինի դա, և չի լինի այդ, որը որ ժամին, որ թվին, այդ դժվար։
Սաթենիկ Կազվանցյան, Ազատություն ռադիոկայան, Գյումրի։
Երևանի բուսաբանական այգում բռնկված հրդեհը նկատելի է եղել քաղաքի տարբեր հատվածներից։ Այս տարածքը յուղոտ պատառ է գործարարների համար, տարիներ շարունակ են տեղի վրա աչք ունեցել, և այգու տնօրինությունը չի բացառում միտումնավոր հրդեհը, որպեսզի հետո պատճառ բերեն, թե այգի այլևս չկա։ Անուշ Մկրճյանին լսենք։
Երկու օր առաջ տեղի ունեցած հրդեհի պատճառով բուսաբանական այգու մոտ 20% այրվել է։ Այգու ղեկավարության պնդմամբ վերջին 20 տարիների ընթացքում սա ամենամեծամասշտաբ հրդեհն էր։ Էկզոտիկ բույսերը հրդեհից չեն տուժել, Ազատության զրույցում ասաց բուսաբանական այգու փոխտնօրեն Գագիկ Մովսիսյանը, ավելացնելով, շուրջ 80 հեկտար տարածքից այրվել է 15-ը։
Հիմնականում արվել է պարկային գոտին, որտեղ եւ պտղատու այգին, որը չի օգտագործվում, չի շահագործվում, 90%-ը խոտածածկն է արվել։
Տարածքային կառավարման եւ արտակարգ իրավիճակների նախարարության հաղորդագրության համաձայն հրդեհը հանգցվել է ավելի քան 3 ժամում։ Այսօր առավոտից բուսաբանական այգու աշխատողներն էին փորձում փրկել հրդեհից տուժած, սակայն ամբողջովին չայրված հաստաբուն ծառերը։
Ինչքան է հավանականությունը, քան տոկոս։ Շատ են այս գծի վրա տես ծառեր։
Սրանք չի ծառայել։ Հարապես բոլորին չեմ կարող հնարավորինս իրականացնել։
Այնը խոստանում է միայն շաբաթվա վերջին նախնական տվյալներ հաղորդել հրդեհի պատճառների մասին։ Բուսաբանական այգու տնօրինությունից էլ տեղեկացանք, որ օրեր առաջ այգու տարածքում մի քանի հրդեհներ էին բռնկվել։ Ընդ որում ոչ թե կեսօրվա տապին, այլ ուշ գիշերով։ Փոխտնօրեն Մովսիսյանին այս ամենը կասկածելի է թվում։
500 քառակուսի, 200 քառակուսի, դա արդեն ինչ-որ մի ուրիշ բնույթի միտք է տալի։ Բայց այս խոշորը եղել է օրը ցերեկով, և հավանական է, հնարավոր է, որ ծխախոտի բանի հետևանք կլինի, իհարկե չի բացասվում և հակառակ մտածված, այսինքն վարիանտը, որովհետև տեղ-տեղ եղել է այրում, այսինքն որ մնացած այրվող կտորից հեռու է եղել, առանձնացված կտորից, դա ինչ-որ մի քիչ կասկածելի բան է։
Ի դեպ, ավելի քան 10 տարի առաջ Երևանի բուսաբանական այգում Հայ ագրոէկոլոգների ասոցիացիայի նախագահ Ավետ Հայրապետյանը, ով ի դեպ այգու նախկին փոխտնօրենն էր, բուսաբանականի տարածքում հյուրանոցային համալիր կառուցելու շինթույլտվություն էր ստացել քաղաքապետարանից։ Բնապահպանների բարձրացրած աղբյուրի շնորհիվ, սակայն, այդ պայմանագիրը չեղարկվել էր։ Բուսաբանական այգու այսօր ղեկավարությունը քիչ հավանական է համարում, թե հին պատմության կրկնության վտանգ կա, պնդելով, այս պահին այգու որևէ հատված մասնավորեցնելու հարց չի քննարկվում։
Անիմաստ բան է։ Անցավ 10 տարին, կառավարության որոշում եղավ, մարդիկ բարձրացաններում որոշում անեցին, որ բուսաբանական այգին մնում է որպես բուսաբանական այգի, և ուրիշ ոչ մի բանի չի նպատակի չծառայել։ Եվ այդ 10 տարի հետո ինչ-որ մի տենց հիմա բան իրագործել, չգիտեմ, մարդիկ տարբեր են, մտքերը տարբեր են, ես չգիտեմ։
Հատկացվող պետական միջոցները ըստ Բուսաբանական այգու ղեկավարության բավարար չեն այգին պահպանելու համար։ Ըստ փոխտնօրեն Գագիկ Մովսիսյանի տարեկան 5-6 միլիոն դրամով հնարավոր չէ ամբողջ այգին ոռոգման ջրով ապահովել, տարածքը հիմնանորոգել, բույսերը խնամել, աշխատողներին բարձրացնել։ Չնայած արդեից գրած վնասին, այսօր էլ արդեն այգին բաց էր այցելուների համար։ Անուշ Մկրչյան, Ազատություն ռադիոկան, Երևան։
Տրոլեյբուսի վարորդների գործադուլն ավարտվել է նրանց աշխատանքի ազատումով, Քաղաքային իշխանություններին անհնազանդություն ցույց տված վարորդները սեփական ձեռքով են գրել հեռանալու դիմումները։ Երևանի քաղաքապետարանն այդպես էլ չի ընդառաջել մայրաքաղաքի եզակի էլեկտրական տրանսպորտի վարորդներին, ոչ աշխատանքային ժամերը կրճատելով, ոչ էլ աշխատավարձը բարձրացնելով։ Նարինե Ղալեչյանի անդրադարձը։
Երևանի 9 համարի տրոլեյբուսների վարորդներն այսօր եկել էին Երևան էլեկտրատրանսպորտ ընկերություն և տնորենին պարտադրում էին մակագրել աշխատանքից ազատման մասին իրենց դիմումները։ Նախորդ շաբաթ 9 համարի երթուղու վարորդները 4 օր շարունակ գործադուլ էին հայտարարել։ Ցածր աշխատավարձից և 12 ժամի աշխատանքային գրաֆիկից դժգոհող 8 վարորդներից 4-ը իրենց դիմումի համաձայն արդեն իսկ ազատվել են աշխատանքից։ Մյուս 3-ի դիմումները տնորենը դեռ չի մակագրել։ Ի վիճակի չենք կատարել ղեկավարության պարտադրած 5-րդ շրջապտույտը, Ազատության հետ զրույցում ասացին սեփական դիմումի համաձայն աշխատանքից ազատված վարորդները։
5 պտույտ են ուզում, մենք հասցնում ենք մինչև 4-րդը, ասենք մեր 11-12 ժամի մեջ տեղավորում ենք 4-րդը։ Մեզի տված է 8 ժամ, իրանց ասելով արտաժամյան, մենք 12 ժամ աշխատում ենք, սենց։
Որ ընդունվել է աշխատանքի եղել է 4 պտույտը պարտադի, 5-րդը ըստ շոֆերի ցանկության։ Իսկ հիմա օրենքը փոխվել է, որ 5-րդ պտույտը պարտադի դա։ Իսկ 5-րդ պտույտը եթե կատարես, քաշի մոտավորապես մի 15-14 ժամ։
Տրոլեյբուսների վարորդները դժգոհում են, թե իրենք մի կերպ են օրվա գումար վաստակում, հիմնականում սոցիալապես անապահով խավի են սպասարկում, շատ են նաև գումար չունեցողները, բայց պարտադրված են օրվա պլան մուծել։
Մորալինում, որ դաժե չենք էլ աշխատում, այնքան որ պլան ենք անում,
13,000
օրատա։
Այո։
Վարորդների բողոքն այս օրերին լսել է նաև քաղաքապետարանի տրանսպորտի վարչության պետ Հենրիկ Նավասարդյանը, ով ընդգծել է, թե այլընտրանք չկա, ուղևորները կանգառներում են մնում։ Երևանի էլեկտրատրանսպորտ ընկերության տնօրեն Հարություն Երեմյանն էլ ասում է, վարորդները գլուխ են պահում, գերադասում են 500 դրամ ներքին տուգանք մուծել ընկերությանը, միայն թե 5-րդ շրջապտույտը չկատարեն։
Իրանք ուզում են աշխատեն այն ժամերին, որտեղ ուղևորը շատ է, որ իրանք կարողանան շատ գումար հավաքեն ուղևորներից։ 8-ի և 12-ի տարբերությունը մենք արտաժամ վճարում ենք իրենց բոլորին։ Կա և աշխատանքի սկզբի ժամը և ավարտի ժամը, ու դուք ստեղ կտեսնեք, որ 12 ժամից ավել ոչ մեկը չի աշխատում։ Ստեղ խնդիրը նրանում է, որ այդ մի քանի վարորդները ուշ էին գալի աշխատանքի, չէին աշխատում իրենց համապատասխան ծառայություններով և նաև շուտ աշխատանք ավարտում և տուն էին գնում։
Վարորդներ Մարատ Հակոբյանն ու Արսեն Դավթյանը հակադարձում են, կանգառներում մնացող ուղևորներին ընկերությունն է հորինել, հավելավճարել չեն տեսել։
Եթե չանեն 5-րդ պտույտը, ինձ ստուգանում է 3000 կոպեկներով։
Ավելավճար կոնկրետ ես չեմ ստացի, գումար մուծած պլանի 10%-ն եմ ես ստացել։
Ես էլ չեմ ստացի, ու ժամից ավել աշխատել եմ։ Այդ ժամերին ժողովուրդ չկա դուրսը, բայց դուս է գալի նա, որ խոսքի ես ճիշտ եմ այդ 3000-ը դնելու այն վրա։ Նշանակում է ժողովուրդը մնաց դուսը, բայց 3000-ը ես վերցրեցի, չէ՞ այն վրա։ Նշանակում է ժողովրդի մասին մտածելը ո՞րն է։
Նարինե Ղալեչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Մշակույթ Կայանե Դանիելյանի զրուցակիցն է ամերիկահայ անվանի մտավորական Հրանտ Մարգարյանը։
100 տարի առաջ ԵԵԿ թուրքերի պետականորեն ծրագրած և իրականացրած հայոց ցեղասպանության առաջին զոհերը արևմտային մտավորականության լավագույն ներկայացուցիչներն էին, որոնց հենց առաջինը մեկ գիշերվա ընթացքում կալանավորեցին, ապակշեցին աքսորավայրեր, որտեղ նրանցից շատերը իրենց եղերագույն վախճանը գտան։ Եվ ահա ամերիկահայ անվանի մտավորականներից Հրանտ Մարգարյանը հայոց ցեղասպանության 100-ամյա տարելիցի կապակցությամբ անգլերեն թարգմանել և այս տարի Նյու Յորքում առանձին գրքով վերատարակել է մեր եղեռնազոհ բանաստեղծների Ռուբեն Սևակի, Սիամանթոյի, Վարուժանի և Ալոց ստեղծագործությունների 250 էջանոց անթոլոգիան, նահատակ գրողներ 1915-1922 թվականներ խորագրի ներքո։ Այս գիրքն արդեն իսկ ներկայացվել է Նյու Յորքում։ դեսկորերս էլ անցած շաբաթվա վերջին։ Ավետիք Իսահակյանի համանգրադարանում տեղի ունեցավ անթոլոգիայի Հայաստանի աշխարհանդեսը։ Մեր զրույցի ընթացքում Սպյուրկայի անվանի թատերագիր, հասարակական գործիչ, համազգայինի թատերախմբի ղեկավար, բազմաթիվ գրքերի հեղինակ Հրանտ Մարգարյանը ասում էր, որ անպայմանորեն հենց այս տարի ամերիկացի ընթերցողին անգլերեն հարկ կար ներկայացնելու 20-րդ դարասկզբի մեր գրական լավագույն դեմքերին, ոչ միայն իրենց ստեղծագործություններով, այլ նաև համառոտ կենսագրականներով մինչև 1915 թվականի ողբերգական վաղչյանը։
Այս գիրքը նվիրված է նահատակ 13 քրողներով, որոնք քերարվեստական բարձր մակարդակի հասցեին հայ քրականությունը, եւ անոնց ուրեմն թե կենսակրթյունը այդեղ կա անոնց գործերու մասին եւ թարգմանություններ, արձակագիրներ են 2 գդոր, իսկ բանաստեղծներեն 7 ու 8 բանաստեղծություն ամեն։ Օկե, ուրեմն բանաստեղծներեն անշուշտ Սիամ Անտոն, Վարուժան, Ռուբեն Սևակ, արձակագիրներ են Մելքոն Գյուրջյան, Թլգադինցին, Սմբատ Փյուրադիմեկ թատերախաղին գդորմը, Երուխան, Ինդրա Դիրան Չրակյան, բոլոր մեծերը, մեծերը, 13 մեծերը զոր գնացին 1915-ին, անոնցում է մեկը միայն մահացավ 1922-ին, բայց մենք ներառեցինք դա էլ ուրեմն մեր գործին մեջ։
Պաստորին, կարող ենք ասել, որ գիրքը նվիրվում է Երևանի 100-ամյա։
Այդ ձևով կարելի այդպես նայել, առաջին հրատարակությունն է երտեսակվա հավաքական ամբողջության մեջ։
Մանաստեղ թարգմանիչ գրականագետ Արտեմ Հարությունյանի համոզմամբ
երևույթ է այս անթոլոգիան, որը Հրանտ Մարգարյանն է արել, նահատակված հայ պոետներ, հայ գրողներ
անգլերեն,
վիթխարի աշխատանք է, սա նաև ոչ միայն գրական փաստաթուղթ է, այլ պատմական, պատմական այն գրողն է հարատևում, ով կարողանում է պատմության մեջ արմատ նետել, մեզ ստիպեցին նետել, բայց այս գնով ոչնչացնելով հանդերձ Հրանտը մեծ գործ արել, կեցես Հրանտ Մարգարյան։
Հրանտ Մարգարյանը օտարագիր, այն հայ եզակի գրողներից է, որի պիեսները բեմադրվել եւ բեմադրվում են Բրոդվեյի թատրոններում, հատկապես նրա հայելի խորագրով պիեսը, որ տարիներ շարունակ ներկայացվում էր Բրոդվեյում, հիշեցնում է գրականագետ Սպյուրկ գիտահուսնական կենտրոնի տնօրեն Սուրեն Դանիելյանը։ Նրա համոզմամբ Հրանտ Մարգարյանի ողջ ստեղծագործությունն ամփոփում է
այն ամենը, ինչը այսօր մեր ժողովրդի կենսահյութն է, այն ինչ չկարողացան ոչնչացնել։ Սա իր նպաստն է 100-ամյակի արդիվ բերած այն բոլոր գործերին, որոնք ի վերջո ցույց են տալիս մեր ժողովրդի հավերժության ճանապարհը։
Դե իսկ իրեն Սփյուռքայ գրող Հրանտ Մարգարյանին մինչ գրքի քննարկումը մեր զրույցին ավարտին հարցրեցի.
Ամենակարևորը ձեզ համար Սփյուռքում ապրող գրողներից ո՞րն է։
Միշտ կապված մնալ Հայաստանին, Հայաստանով ներարգվել, Հայաստանով մտածել, Հայաստանով երազել, Հայաստանի ապակայով։
Այսօրվա Հայաստանը ձեր երազած Հայաստանն է։
Օրմագլա, բայց Փարքասը որ այս ալոն է, Փարքասը որ այս ալ դա, բայց ավելի լավ է պետք է լա, չէ՞, բարոյ սեղակներսով, չէ՞։ Եվ որ գսե որ տենչեր շատ ունենք, չէ՞, իր գործի մեջ անկատար տենչեր, այո, այնպեսով ունենք, թե անկատար տենչեր շատ ունենք, օրը կհասնի։
Նանե Դանիելյան, Ազատություն Ռադիոկան, Երևան։
Եվ թողարկման ավարտին դարձյալ տեղափոխվենք Հանրապետության հրապարակ, որտեղ մոտ մեկ ժամ առաջ պետք է մեկնարկեր էլեկտրաէներգիայի թանկացման դեմ պայքարող Ոտքի Հայաստան նախաձեռնության նստացույցը, հեռախոսակապենք հաստատել Սիսակ Գաբրելյանի հետ։ Սիսակ, թույլ տվեցին արդյոք ոստիկանները, որպեսզի բողոքի ակցիան մեկնարկի։
Կարլեն, մինչ այդ պահը Ոտքի Հայաստան նախաձեռնության անդամներից որևէ մեկին չի հաջողվել մուտք գործել Հանրապետության հրապարակի կենտրոն, մինչ այդ պահը նրանք ընդլայնեցին իրենց այդ ակցիան, սկզբում նրանք երթևեկում էին փողոցի երթևեկելի հատվածով, հիմա նրանք մեծացրեցին իրենց խմբերը և շարժվել են դեպի Ամիրյան փողոցը, Ամիրյան փողոցում, Ամիրյան կողբացի, Ամիրյան Զաքյան, Ամիրյան Մաշտոց, Խաչմերուկներում, որտեղ հետիոտային անցումներ կա, նրանք խմբեր կազմած անցնում են պարզապես փողոցը, այդ կետ փորձելով խոչընդոտել երթևեկությանը։ Մեծ թվով ոստիկաններ պարբերաբար մոտենում են ցուցարարներին, նրանց որդրում արագանցվել փողոցը, բայց ցուցարարները մի մասը նշում է, որ ոտքն է ցավում, մի մասը նշում է, որ իրեն էսպես է հարմար, եւ փորձում են հնարավորինս կերպ դանդաղ անցնել այդ ճանապարհը, երբ ամեն այդ հատվածում, երբ նրանք իրենց ակցիան անցկացնում, ոստիկաններն անմիջապես մոտենում են, փորձում են վերականգնել երթևեկությունը, նրանք են կազմում, մի պաստուկ չեն տարես օսպիտալներն անցնեն, այդ ընթացքում մեքենաներին են ցույցալի երթևեկել։ Ոչ Հայաստան նախաձեռնության համատեղ խմբի անդամները նշում են, որ այդ ակցիան իրենք շարունակեն այնքան ժամանակ, մինչև ոստիկանությունը վերջապես թույլ տա իրենց մուտքորդել Հանրապետության հրապարակի կենտրոնի հատված, իսկ ոստիկանությունը նշում է, որ մասնարապետ Երևանի փոխոս ստանապետ Վալերի Ոստիկանը սկզբան է նշեց, որ այդ գործողություն, այդ ակցիան Հանրապետության հրապարակի կենտրոնի նստացույցը հակաօրինական է և իրենք որևէ կերպ թույլ չեն տալու։
Շնորհակալություն Սիսակ, ես միայն հիշեցնեմ, որ Հանրապետության հրապարակում ծավալվող իրադարձություններին կարող եք հետևել ուղիղ հեռարձակմամբ, այցելելով 3w.azatutyun.am կայքը, այստեղ ընդամենը 1 րոպեից մեկնարկելու է նաև մեր հեռուստատեսային ամենօրյա հաղորդումը։ Երկուշաբթի ծուրփաթ ժամը 20-ից Ազատություն TV-ն ուղիղ եթերում կհեռարձակի լրատվական թողարկումները։
Ազատություն լրատվական կենտրոնը ձեզ կներկայացնի ամենավերջին տեղեկությունները։
Չգրակ քննված, անկողմնակալ ու միայն հավաստի։
Հետևեք մեր հաղորդումներին երկուշաբթի ծուրփաթ
ամեն օր ժամը 20-ից։
Ազատություն լրատվական կենտրոն,
միայն հավաստի լուրեր։
Այս ամենը դուք կարող եք դիտել ազատություն.am կայքում։
Իսկ ռադիո եթեր Ազատությունը կվերադառնա վաղն առավոտյանին։ Շարունակեք իրադարձություններին հետևել անընդհատ թարմացվող մեր ինտերնետային էջի միջոցով 3w.azatutyun.am հասցեով։ Հոսափողի մոտ էր Կարլեն Ասլանյանը, հաջողություն։